Luke 22:54-61 Bore nare, pita chisu go pengen paru na.
Teketa te tenge chisu mo a rangka ba on bera piristi pangkai bakana ba ko tabo au. Pita ira mak ke isi po keta siom puko. En ko papa ko uro mantein chisu mo au ningen tak betu a rabat nani ayo napo pita te bak nanu teing ko meu. Teketa nani nerai na ke boto boto na ke obu nung araka ko bak nampario. En ko ke obu ko ta apu nung. Au nanin te chisu ningkana rio tore maung. Teka te pengen paru apu ma. Anie, ninge te noru ampa. Napo teketa pangkaron puaru ko ni nunge napo obu rapu. Da aun te ye, tein ko narung. Teka pita ya apu. Onge, nindea. E noko ni nimbatei narung awak pina tangginu ko. Napo ni nunge derabari ya apu. Tasi pansio no ngaung. Te narung tein ning kau toro maung. Ai aun kare dit nupo om pina karomang. Teka pita ya apu. Aunge, ni noru ampak kapo da ke mingkue maato maun. E noko tenante karoyo toko kokore ko ku. E noko wari nge bere arama pita rutai na punarung obu. E noko pita ko tenan noru ko po te wari mbaka angkara te mingku bu nung. Kokore me ko kuaru ko be mu pia pengken tarabai ningko. E noko teketa tengken urarun seari bidon paru.
Te pita amin ko anak biron paru nu.
Te sisu ko pengen paru ntasi parara.
Enan te teng enan to nge chisu kompai otoko nge rutadai a ramura a ma kapeu a ma pako. Tarampe rama tampe ai. Bai te murak rumang. E noko ni nimau karaore minggu ako te ko pore a ma.
Amin ko te mangki antabau chisu.
Kumpon nge tai nakaro nara masika anta wawaruda. E noko napok mamairo adiru. Mau nantong nge sisu siompa kok nungko.